Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove. Ja sam Sara Arsenović i sa vama ću biti do 16 sati. U dnevnom magazinu Kulture danas nas očekuju zanimljiva uključenja i rubrike. Govorimo o finalistima književnog konkursa izdavačke kuće Treći trg, kao i o aktivnostima Reflektor teatra tokom vanrednog stanja. Biće reći i o kampanji Alone Together koju je pokrenuo Kulturni centar Grad. Oni ovih dana proslavljaju svoj 11. rođendan u online prostoru. Čućete potom i razgovor sa vokalnom umetnicom Branislavom Podrumac, koja preko društvenih mreža objavljuje snimke svojih izvođenja u kućnim uslovima, a tu je danas i jedan pomalo neuobičajen prikaz Saše Ćirića. No, poštovani slušalci, očekujemo da nam se i vi uključite u emisiju i date odgovor, ponudite nam svoje razmišljenja na pitanje da li ovih dana pratite ili izbegavate vesti i zašto. Naš broj telefona je 3229653, ako sam malo požurila ponoviću, 3229653. Naša organizatorka Snežana Pajkić očekuje vaše pozive, a sada za početak slušamo Amy Winehouse i pesmu Valerija. Ostanite sa nama.
Stop making a fool out of me. Why don't you come on over?
15 sati i 6 minuta, Radio Beograd 2, Kulturni krugovi. Prenosimo na početku jednu lepu vest, važnu vest. Višestruko nagrađivani kratkometražni igrani film Jesenji valcer reditelja Ognjena Petkovića nastavlja uspešan festivalski pohod. Ovo ostvarenje osvojilo je dve značajne nagrade na 22. filmskom festivalu Mekal u Barceloni. Festival je usled poznatih okolnosti ove godine održan u online varijanti, a Jesenji valcer je tom prilikom odneo Grand Prix festivala, kao i nagradu kritike, a Ognjen Petković je inače napisao scenarijo za film, režirao ga i montirao, a mi se naravno nadamo da ćemo ovaj film videti još koji put u našim bioskopima. A na telefonskoj liniji imamo sada pesnika i urednika u izdavačkoj kući Treći trg, Srđana Gagića. Srđane, dobar dan, dobrodošli na naše talase.
Dobar dan, Saro, vama, dobar dan vašim slušalcima i hvala na pozivu.
Pre nekoliko dana je Treći trg objavio imena finalista ovogodišnjeg književnog konkursa, pa kakvi su vaši utisci, koliko je rukopisa pristiglo i naravno najvažnije kakvog su kvaliteta?
S obzirom da sam već četvrti put u žiriju i uredništvu Trećeg trga i ovog konkursa, a ovo je peti po redu konkursu, usuđujem se da kažem da je ovo možda jedna i od najuspešnijih godina. S obzirom da nam je stiglo 188 rukopisa, od toga 117 rukopisa poezije i 71 rukopis proze. I čini mi se ono što svakako da utiče na kvalitet samog konkursa jeste da se već negde i konkurs profilisao i filtrirao u onom najboljem smislu, da nam sada stižu praktično samo dobri rukopisi. Tako da imamo dosta posla i imali smo dosta posla od kraja decembra kada je konkurs zatvoren do sada, tako da smo odlučili da uvedemo ove godine tu jednu novinu, da pre proglašenja pobednika proglasimo finaliste. Na taj način svakako da i autorima damo neku vrstu i podstreka i da to shvate možda i kao preporuku da ukoliko pobede na našem konkursu mogu svoje rukopise da uz našu preporuku šalju i drugima, a svakako i da se u narednim danima predstave na našoj Facebook stranici i svi finalisti također biće predstavljeni u časopisu Treći trg, tako da je to u svakom slučaju, čini mi se, dobar način da svi autori koji su svojim rukopisima skrenuli pažnju članova žirija budu na neki način predstavljeni nekim potencijalnim budućim čitaocima.
Da, svakako će im ta promocija značiti, a knjige će biti objavljene u četiri kategorije. Nećemo sada nabrajati imena finalista, naši slušalci to mogu videti i na vašem sajtu i na vašoj Facebook stranici. Ovoga puta, odnosno ove godine, ako se ne varam, po jedna knjiga u svakoj kategoriji.
Tako je, reč je o četiri kategorije, već, ajde da kažem i tradicionalno, to su prva knjiga poezije, prva knjiga proze i druga ili bilo koja sledeća knjiga poezije i proze. U svakoj od ovih kategorija odlučit ćemo se za po jedan naslov, tako da sad naravno u zavisnosti od objektivnih okolnosti, već kako će se stvari odvijati s obzirom na novonastalu situaciju, ali svakako plan nam je da do kraja ove godine pre svega radimo urednički sa odabranim rukopisima i da ti rukopisi potom budu i objavljeni.
Srđane, a da li pripremate nešto novo u Trećem trgu kada nije reč o konkursu, dakle van okvira toga, koji nas naslovi očekuju u skorije vreme?
Pa u svakom slučaju radi se, opet kažem o datumima je sad vrlo nezgodno govoriti, ali ono što je sigurno da će, da knjige koje su dakle sledeće na redu za objavljivanje, to su uglavnom prevedene knjige. Pierre Neilak je maltijski pisac koji je inače i pre nekoliko godina bio dobitnik nagrade Evropske unije za književnost. Prevod njegove knjige Izgovoreno pod okriljem noći radi Vesna Stamenković. To će biti dakle jedna od prvih knjiga koje objavljujemo u narednom periodu. Potom dve knjige norveškog pisca, ja bih rekao klasika 20. veka, Tura Ulvena, kojim se donekle srpska publika već i upoznala. U Trećem trgu biće objavljena njegova izabrana poezija u prevodu Marka Vukovića i izabrana proza u prevodu Radoša Kosovića i izabrane pesme makedonskog pesnika Nikole Mađirova u prevodu Biljane Andunovski. To su recimo neki novi naslovi koji nas očekuju u narednom periodu.
Svakako svi urednici u Trećem trgu imaju pune ruke posla i čini mi se da onima koji rade u izdavaštvu ovo vreme možda i dođe kao dobro zato što mogu da se posvete rukopisima, prevodima i svemu ostalom. Srđane, najlepše hvala za ovo uključenje.
Hvala na pozivu.
Srđan Gagić, pesnik i urednik u izdavačkoj kući Treći trg, uključio nam se u kulturne krugove.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 2. maja u 18 časova Kristof Willibald Gluck, Orfej i Euridika. U glavnim ulogama Hera-Hissing Park, Jamie Barton, diriguje Mark Wigglesworth. Najveće svetske operske zvezde samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Eto preporuke za slušanje, a sada u kulturnim krugovima sledi još jedna. Svakoga dana od početka izolacije sopran Branislava Podrumac preko društvenih mreža objavljuje snimke svojih izvođenja koji su ostvareni u kućnim uslovima. Najpre su to bile numere iz Disneyevih crtanih filmova, a potom iz mjuzikla i filmova. Tim povodom je sa ovom vokalnom umetnicom razgovarala naša Ana Ćirica.
Sve one koji je prate prethodnih mesec dana na društvenim mrežama Facebook i Instagram, ali i na YouTube kanalu, ona uveseljava, raduje, ponekad zasmejava, a čini mi se da na poseban način i leči svojim interpretacijama. Branislava, najprve vam želim dobar dan.
Dobar dan.
Kako vi preživljavate i opstajete bez scene u ovim okolnostima i da li je ova vrsta angažmana preko interneta, virtuelna, negde i vaša uteha?
Pa znate šta, vrlo mi je teško poslednjih mesec dana, ne samo zbog toga što sad nemamo predstave i što se bliži kraj sezone, već zato što nemam dodira sa svojim kolegama, nemam probe u pozorištu. Međutim, ovo sada kako sam krenula sa ovim Disneyjem, sad sam prešla i na musical, na filmsku muziku, zaista u jednom trenutku ne mogu da kažem da mi je zamenilo pozorište, ali mi je obaveza jer svaki dan treba da se pripremam za tih recimo 19.30 kada ću da stavim novi snimak. Ja u suštini svaki dan moram da snimam nešto. Sad, da li možda u toku dana snimim 2-3 kompozicije, ali generalno to je vrlo sveže. Tako da ovo jeste jednim delom nije zamenilo, ali je meni olakšalo mi ovu situaciju u svakom slučaju. Krenulo je sa Disneyjem, pola toga sam morala da učim. Ja to ne znam, ali bilo mi je prosto žao, zašto ne bih se naučila ako sam već pola otpevala, ajde još malo da priuštim ljudima. Ja sam obećala da ću svako veče pustiti po jednu pesmu, jedan song ili kako već. Kaže, to je ono mleko crtan i pa krevet.
Posle ovakvog iskustva, šta vam je veći izazov? Pozorišna scena pred nekoliko stotina ljudi ili virtuelni nastup pred mnogo više gledalaca? Napominjem samo da vaši snimci imaju i po nekoliko hiljada pregleda. Šta vama to sve govori?
Pa meni je teže ovo, zaista. Zato što u pozorištu postoji repertoar i vi se držite tog repertoara i te određene uloge i znate kada imate predstave. A ovo je, svako veče ja snimim jednu novu kompoziciju i ljudi se javljaju sa svih strana, da ne kažem ljudi koji mi pišu u inbox, i oni žele još i žele nešto drugačije, tako da ovo je generalno, ipak mi je ovo mnogo teže, zato što zahteva još više od mene u smislu još više od angažmana. Veći spektar i dostupno je mnogim ljudima. To sada dodiruje i neke ljude koji apsolutno nemaju veze recimo sa pozorištem. Internet je, koliko je dobra, toliko je i onako vrlo obazriva jedna stvar.
Koliko je teško ili lako naći matrice za sve ove kompozicije koje izvodite?
To je dobar deo posla. Naći matrice, odnosno te karaoke, jer ja recimo, ja umem da sviram klavir, ali ja ne mogu zaista dobro da pevam dok sviram klavir. Kompozicije koje ja pevam već raspisano imaju tako neke divne deonice, da li pijanističke ili u okviru nekog orkestra. I to pronađem određene karaoke i sad u tim karaokama treba voditi računa da li to nisu licencirane karaoke, ali u suštini danas zaista sve može da se nađe na internetu. Samo treba tražiti, ima naravno od onih najobičnijih, najprostijih karaoka koji prosto nisu, meni ne zadovoljavaju moje uslove, do oni koji su zaista divne. Tako da tu isto prođe dobar deo vremena da se pronađe dobre karaoke, zaista.
Ima i onih koji mnogo vole tango, a vi ste jednom prilikom izjavili da dramsku, mračnu stranu vaše umetničke ličnosti upravo predstavlja tango. Da li ćete nam i taj odraz vaše duše predstaviti na internetu?
To mi je ideja koju ćemo otkriti. To mi je ideja da skupim ove moje iz tanga, je naravno Ksenija Ristić.
Liber Quattro.
Liber Quattro, mislim da ću nju jedinu moći da angažem.
Dobro.
Ovi ostali su onako poprilično u gužvama sa decom, imaju decu, da isto napravimo tako nešto. Mislim, dok su u kućama i dok ljudi nemaju neke druge obaveze osim da čekaju tih pola osam ili osam uveče da ja puštam snimak, da čuju sve ono što ja umem da radim, sigurno. A pošto sam ja u Madlenijanu, pošto puštaju sad online predstave, u sredu će biti Suton, Hristićev, A u petak će biti Male tajne Gorane Markovića. Idealno je to da ljudi, ako budu pri internetu, da pogledaju i to. Eto.
Branislava, hvala vam mnogo na razgovoru i što ste hvala govorili vama za Radio Beograd 2.
Style someday, old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend.
Čuli smo pesmu Moon River u izvođenju Audrey Hepburn, naravno iz kultnog filma Doručak kod Tiffany-a. Ovaj film, verujem da znate, nastao je po istoimenom romanu Trumana Capotea, koji, ako nemate u kućnoj biblioteci, možete pronaći u bibliotekama. Ovo je samo uvod za jednu vest koja nam je stigla iz Ministarstva kulture i informisanja. Naime, ova institucija uputila je danas preporuku svim bibliotekama, arhivima, muzejima i galerijama u Srbiji da od srede, 22. aprila, nastave rad uz striktno poštovanje svih preventivnih mera propisanih od Vlade Republike Srbije, koja se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19. Shodno preporuci, ustanove su dužne da poštuju mere koje se odnose na maksimalan broj lica koja mogu da borave u zatvorenom prostoru. A mi nastavljamo dalje u kulturnim krugovima. Govorimo danas i o pozorištu, preciznije o aktivnostima Reflektor teatra. Zato je sa nama na vezi Vojka Narsić, reditelj i osnivač centra E8, iz kog je proistekao i Reflektor teatar. Vojkane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja sad razmišljam, posljednji događaj na kom sam bila pre početka vanrednog stanja bila je prva repriza predstave Urednik Sare Radojković u vašoj režiji u Dorćel placu. Deluje li vama sad to nekako daleko kao i meni?
Ja, deluje mi dosta daleko, posebno taj neki potpuni presek života. Mi smo zapravo imali treću reprizu, tri reprize su bile planirane, ukupno četiri igranja. Treću reprizu smo imali 11. marta. I to je bio onaj dan kada se nije znalo da li događaje smeju da se dešavaju ili ne smeju, da li se zabranjuje ili se ne zabranjuje. Mi smo na kraju odigrali u skladu sa svim merama koje su tada bile preporučene i praktično su tada se zaključali u svoje stanove. Tako da od jednog tog onako povišenog nivoa adrenalina, pripremljene predstave i svega u čemu smo bili dva meseca, samo smo se odjednom zatvorili. Veliki je to bio šok, a sada zaista djeluje kao da je bilo ko zna kada.
Da, ali i publika i kritika hvale ovu predstavu. Zaista se nadam da će oni koji nisu bili u prilici da je vide učiniti to posle vanrednog stanja i kada se sve vrati u normalu. Ipak Reflektor teatar ne miruje i ne odmara. Koje su vaše aktivnosti tokom ovih dana?
Tako je, mnogo nam je žao što ne možemo da igramo sve predstave, posebno ovu koja je nova, ali pokušavamo da zapravo osmislimo sadržaje koji u ovom periodu mogu da da doprinesu građanima iz našeg ugla. Prvo ono što moram da kažem jeste da se u ovom periodu desila jedna lepa novina u Reflektor teatru. Imamo novog direktora i to je prvi direktor izabran na javnom konkursu. Dakle, sve smo uradili onako kako bismo to očekivali od institucija. I to je Marko Panajotović, inače jedan od glumaca Reflektor teatra od samog početka. Tako da evo već, danas je tačno mjesec dana kako nam je Marko direktor, a za ovih mjesec dana smo svašta novo pokrenuli. Imamo emisiju Večer pod reflektorom koja se emituje i dešava svake večeri u 9 sati na Instagram profilu Reflektor teatra. To je jedan tako otvoreni format na kome glumci Reflektor teatra imaju mogućnost da svako večer različiti glumac pozove nekog od tvojih kolega, inspirativnih sagovornika, prijatelja sa kojima želi nečemu važno da razgovara javno i imaju onda tada taj prostor da u okviru te emisije razgovaraju, naravno uvek referišući se na trenutnu situaciju. Zatim, ima još, pokrenuli smo...
Bili ste vredni, da.
Da, i nestajemo i još planiramo. Imam utisak da smo mnogo više produktivniji u ovoj fazi kad smo kući. Pokrenuli smo emisiju koja se zove Gde su šta rade i koja se emituje svake srede u 5 sati na YouTube-u Reflektor teatra. To je forma razgovora gde učestvuju glumci i autori predstava. I svake srede je druga predstava i oni tada razgovaraju o trenutnoj situaciji, gde su šta rade, jel te? Ali razgovaraju i o temama predstave koje... u kontekstu današnjeg trenutka. Tako da evo sutra je predstava Sumnjivo lice, pa ćemo malo razgovarati o tome kako se država vodi kroz medije i danas u ovoj situaciji, kao što se vodi u našoj predstavi, a kao i nekada kod
da,
Mušića.
Ja bih se samo na kratko vratila i na temu predstave Urednik, to jesu negde lažne vesti, njihova učestalost, ali i zapravo to koliko su one opasne, a meni se nekako čini da će se o lažnim vestima u ovom vremenu pisati mnogi eseji, možda i master ili doktorske teze, pa slažete li se sa tim?
Pa ja se apsolutno slažem, mislim da smo generalno bili u kao društvo u stanju kada više ne možemo da tvrdimo da istina postoji. Naravno da ćemo uvek tvrditi da istina postoji, ali da se jako teško do nje dolazilo i u ovoj situaciji sa teorijama zavere još dodatno da, bit će to puno radova, a nadam se manje štete na ljude.
Vojkare, najlepše vam hvala na ovom uključenju. Pozivamo naše slušalce, naravno, da vas zaprate na svim društvenim mrežama, na Facebooku, na Instagramu, da prate ono što vi radite.
Hvala puno na prilici da pričamo. Biće tu još puno stvari, tako da, eto, na vezi smo ovako i preko interneta.
Tome se radujemo svakako. Reditelj Vojka Narsić u Kulturnim krugovima, a javite nam se i vi, poštovani slušaoci. Naše pitanje za vas danas je upravo to, da li gledate ili izbegavate vesti. Broj telefona je 3229653. Slušamo muziku, idemo na reklame. Imamo slušalaca na vezi. Dobar dan.
Dobar dan, Dragan je ovdje iz Višnjičke banje.
Dobar dan, hvala što ste nam se javili. Znate koje je naše pitanje danas, da li gledate ili izbegavate vesti?
Niste definisali koje vesti, to je vrlo bitno.
Pa sve vesti, ove koje se, možda najviše ove informativne koje se odnose.
Evo, reći ću, te vesti zaobilazim ja mislim od kako znam za sebe tu vrstu vesti, nikad me to nije zanimalo, dnevne, aktuelne, pogotovo neke crne hronike koje su stalno u tim vestima, koliko je poginulo, koliko je u ovom slučaju se razbolelo, šta je koji političar rekao i kako je to neki novinar interpretirao, znači to su vesti koje zaista smaraju.
Smaraju, da. Da, dosađuju, pretpostavljam.
Rečnik ovaj, današnje mladeži.
Da, ali ipak, pretpostavljam da ste ipak nekako informisani, da li možda...
Znate šta, to je neizbežno da vi čujete mnoge stvari.
Naravno.
Hteo, ne hteo, gdje god, mrdnete, šta god, uvek čujem ono što treba da čujem, ono što ne treba i ne čujem. A i kad čujem, opet kao da ne čujem. Ovo, tako da je to vrstu vesti. S druge strane, Radio Beograda 2 kao jedna svetla tačka u moru sivila današnjice u širem smislu, ovaj jedan svetionik na pučini, ovaj meni pruža i mislim svim onima koji to slušaju, koji u radio stanicu slušaju, jedno obilje drugih vesti i drugih informacija koje su zaista onako jedna duševna hrana.
Dragane, najlepše vam hvala na ovim rečima i na ovo uključenje u emisiju Kulturni krug.
Vama, Saro, još moram da dodam.
Da?
Vaša koleginica Ljubica Kaminac je jedna od najčini mi se duhovitijih osoba na vašem
prenećemo,
programu.
Prenećemo.
A vi se najslađe smijete i nemojte da prestanete sa tom praksom.
Hvala najlepše još jednom, Dragane. Mi idemo na reklame u emisiji Kulturni krugovi.
Pozdrav.
Eko. Tvoj svet nije stao. Tvoj svet teče i raste i menja se. Tvoj svet je sada više nego ikada. Jedan svet, naš svet. Jer bi razdvojeni, zajedno smo jači, pametniji, hrabriji. Svakoga dana čuvamo jedni drugi, jer svaki gigabajt ima moć da nas oraspoloži i osnaži. Svaki poziv da nas umiri i razneži. Odabrani TV sadržaji da nas razonode i zabave. Svaki dan smo tu, za tebe, za nas. MTS, čuvamo tvoj svet.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
15:34, talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi, pravo vreme da čujemo šta je za današnju emisiju pripremio naš kritičar Saša Ćirić.
A danas, kako bi to rekao John Cleese, jedan od najupečatljivijih Pythonovaca, nešto sasvim drugačije. Serijal odgledan na preporuku ljubaznu voditeljke današnjih kulturnih krugova. To je Netflixova serija Crno ogledalo, Black Mirror, koja je počela da se emituje 2011. godine i koja je doživjela 5 sezona. Crno ogledalo je serijal koji me je asocirao na Zonu sumraka, televizijsku seriju Roda Serlinga koja se emitovala od 1959. do 1964. godine, kod nas 80. godina, pa sam je tada i gledao. U obe serije svaka epizoda je priča za sebe ili zaokružena celina. Suštinska im je sličnost u osjećanju blage pomerenosti ili začudnosti koja ovaj serijal gura u zagrljaj fantastike. U Crnom ogledalu, duh naše epohe brane fenomeni virtuelnog i kiborg sinteze. Nameću mi se dva detalja kao zaštitni znak serije. Jedan detalj je belilom zamućen pogled kao da su likovi pridošlice sa stranica slepila Jose Saramaga. Dakle, to je neka mlečna mrena koja se navukla preko njihovih zenica, za kojom sledi ukočen pogled i glava zabačena unazad, dok im se svest kreće po virtualnom prostoru. Recimo, u trećoj epizodi prve sezone vidimo da kad se pogled tako zamuti, ljudi bivaju u stanju da lutaju po prostoru svog sećanja, koje je postalo jedan veliki i hronološki uređen folder. Sve što su videli, pohranjeno je na tom mestu. Slike se mogu premotavati ili uvećavati. A znamo šta je blow-up tehnika učinila jednom fotografu iz Antonionijevog filma iz 1966. Naravno, blow-upa. Šta više, slike se projektuju direktno iz naše svesti na ekran, pa i drugi mogu videti sadržaje našeg sećanja kao nekakve sekvence filma. Sekvence su snimljene nepristrasnim objektivom naših očiju, koje su u isto vreme i službenici te naše lične arhive, ali i naši potkazivači. Više epizoda ove serije eksploatiše fenomen zatočene svesti, što bi takođe bio imaginativni trademark ove serije. Svest ili samosvesnost poslednji je ostatak nečije ljudske ličnosti, nalik onome što je za hrišćane duša. Takva se svest, preuzeta kao deo tkiva i prebačena na čip, može naći u igrački, u virtualno simuliranoj projekciji, recimo jednog osuđenika na smrt, ili pak može biti poslata pri kraju okončavanja zemaljskog života u posebno mesto, gde su avatari večno mladi i mogu po želji putovati kroz vreme. Ili se čak i pokojnik može rekonstruisati na osnovu svih svojih komentara koje je ostavio na mreži, mailova koje je poslao, poruka, snimljenih razgovora ili videoklipova. Generalno, u ovoj seriji ljudi bliske nam budućnosti lako posežu za drastičnim kaznama koji izgledaju kao da su preuzete iz videoigara ili sa društvenih mreža. Naprimjer, naš dislike ili blokada kao opcija ovdje se manifestuju tako što likovi, koji svi posjeduju takozvane Z oči, to su te oči koje se lako zamute kad odlutaju u virtualni svet, nisu u stanju da vide i čuju druge ljude koji su ih blokirali, već ih vide kao siluete belih mrlja koji izgovaraju nešto distorzirano i nerazumljivo. Takve kazne ne samo da su nehumane, već ih ništa ne može opravdati. U crnom ogledalu nisu ostale po strani ni distopije, ni oštra kritika savremene političke kulture. Recimo u jednoj epizodi, poniženi britanski premijer bio je prinuđen da u prenosu uživo kopulira sa krmačom. Iza ove bizarne zoofilne prinude stoji jedan konceptualni umetnik koji će nakon izvršenja svog nauma sebi oduzeti život, pa njegovu aktivnost možemo videti kao nešto što je isto vreme i krivično delo i teroristički akt, ali i performans koji predstavlja vid radikalne umetničke prakse. Dodatnu vrstu nasilja u ovoj situaciji predstavljao je javni televizijski prenos te kopulacije premijera i krmače koji jednako degradira nevoljnog protagonistu kao i ukupnu publiku koja je svedena na rang perverznih voajera. No, u crnom ogledalu ima mesta i za romantičan zaplet. Pored mesta virtualne utopije koje čeka osobe u dubokoj starosti ili u stanju teških i neizlečivih oboljenja, iako će tu u osnovi biti život večitog ponavljanja istog i varijacija već viđenog, Ljupka je zamisao u drugoj epizodi o nalaženju srodne duše u doba ranog punoletstva. Mada čudna je ta zamisao, jer je u osnovi totalitarna, da sistem ili program kompjuterski određuje ko će s kim provesti vreme i koliko će ta uslovno rečeno veza trajati od nekoliko sati do nekoliko godina, te koliko će puta osoba biti sa nekim ili nekom pre nego što taj algoritam pronađe savršeno poklapanje, po znacima navoda, koje garantuje trajnu doživotnu vezu. Što podsjeća naravno na ugovorene brakove kod nas pre Drugog svjetskog rata, samo što su oni naravno bili bez te komponente višekratnog seksualnog iskustva. Ipak, kao da su u ovom svetu, u seriji Crno ogledalo, u prednosti oni koji upućuju dislajkove ili šalju blokade, dok se unapređena kiborg tehnologija koristi kao sredstvo prinude ili neprimerene kazne. No, dela, umetnička dela, književna, filmska, koja zamišljaju moguće svetove budućnosti, čini se da su više okrenuta pronalaženju stramputica nego kreiranju romantične utopije. Što opet znači da uz relaksaciju kakvu obično nude takvi žanrovi, oni alarmiraju našu predostrožnost koja nas motiviše da ni budućnost ne shvatimo olako i bezazleno, kao da nimalo ne zavisi od nas.
A čini se potpuno prigodim da vas posle priče o emisiji, o seriji Crno ogledalo, pitamo to da li pratite ili izbegavate vesti. Ova serija zaista tretira fenomen vesti uopšte današnjice na različite načine. Dakle, javite nam se na broj telefona 3229653, kažite nam da li gledate ili izbegavate vesti. I imamo još jednog slušalaca na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Odakle nas zovete?
Iz Beograda zovem.
Iz Beograda, vaše ime?
Da, Biljana Tasić.
Biljana, dobar dan. Kažite dobar nam, ko je vaš odgovor na naše današnje pitanje?
Ne slušam vesti.
Ne?
Ne.
Zašto?
Vrlo su traumatične, režimske, selektovane. Ono što slušam, slušam Beograd 2, radio Beograd 2. Duše, vi ubacite ove vesti. Inače, ja sam protivnik da se RTS pretplata plaća zajedno sa strujom, jer RTS ne bi gledala. Jednostavno...
Ali ipak morate da slušate Radio Beograd 2.
Beograd 2 obožavam, da vam kažem, jeste. Sve druge pohvale osim vesti.
Pa dobro, mi smo ipak javni servis, moramo izveštavati naše slušalce na sat vremena o tome šta se događa. Najlepše vam hvala za ovo uključenje u današnju emisiju.
Prijatno.
A mi se bližimo kraju magazina kulture Radio Beograda 2. Ostalo nam je toliko vremena da u emisiju uključimo Jelenu Pavlović iz Kulturnog centra Grad. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, Sara, veliki pozdrav za tebi i svima koji nas prate.
Vaš kulturni centar ovih dana obeležava 11. rođendan, pa čestitamo.
Hvala.
I tim povodom ste pokrenuli jednu interesantnu online kampanju Alone Together, odnosno Sami zajedno, pa o čemu je reč?
Jeste, pokrenuta je online platforma Alone Together. Program je posvećen promociji umetnosti i kulture i sastoji se od muzičkih nastupa, intervjua, razgovora i preporuka naših umetnika i njihovih dana koje provode u ovom vremenu. Prošle subote je emitovana prva emisija, narednog vikenda će biti već nova, tako da pozivamo sve ljude da nam se pridruže i prate, i evo, to je jedina u stvari reakcija u ovom trenutku na situaciju koja nas je iznenada zadesila i mislimo da je najpotrebnija u stvari vera i nada u povratak u uobičajene tokove i mislimo da će u stvari preko umetnosti ljudi pronaći neku vrstu
utehe možda. Da. Prva emisija je, kao što ste pomenuli, održana u subotu, a ko je bio gost?
U prvoj emisiji smo razgovarali sa umetnikom Dejanom Krstićem, također sa Majom iz sastava E-Play. Videli smo i mladi punk band Sid Pinker, a možemo da najavimo i petak i subotu. Imaćemo goste Miloša Timotijevića, Aleksandra Maćaševa, teoretičara i dizajnera iz Njujorka. Vidjet ćemo spot benda Setup Seta iz Izolacije i muzički nastup kantautora Ilije Ludviga, a u subotu Istropop specijal Vladimira Skočajića Skoč, direktno iz Ostina.
A u sklopu projekta Alone Together i umetnici iz različitih oblasti na vašem sajtu preporučuju i knjige i filmove i serije, ako sam dobro shvatila.
Jeste, to je takođe deo projekta Alone Together, književne, muzičke i filmske preporuke umetnika iz izolacije na www.kcgrad.rs, vrlo interesantno. Pored naših emisija svakog vikenda, oni preporučuju u stvari najomiljenije naslove, filmove, serije koje i ljudi u ovim trenucima i ovim danima mogu čitati, slušati i gledati, tako da pozivamo ljude da nas prate.
Svakako i da posete vaš sajt. Jelena, najlepše hvala na ovom uključenju i nadam se da ćemo vaš rođendan proslaviti kada nam naravno okolnosti to dozvole.
I mi se nadamo. Hvala vama.
Jelena Pavlović iz Kulturnog centra Grad predstavila nam je projekat Alone Together. Imamo još jedno uključenje od naših slušalaca. Dobar dan.
Dobar dan, Saro.
Vaš ime?
Ja se zovem Hristina i također sam redovna slušateljka vašeg radija, što reče ona gospođa, samo njega i slušam. E, ja slušam vesti i to prvenstveno zato što su kratke, a treba čovjek da bude ipak u toku šta se dešava.
Da, ali da li gledate televiziju, da li pratite portale, da li...
Nažalost, meni ne radi televizor, ali jedino sve ovako druge informacije dobijam preko interneta.
Pa, na primjer, evo, nedavno je i završena konferencija za novinare, ova redovna u 15 sati. Mnogo ljudi sam čula da kažu da ne prate tu konferenciju, već da posle toga uđu na bilo koji portal i pročitaju izveštaj. Mislite li da je to... da kažemo onako zdravije, da li je možda taj pristup bolji?
A možda je bolji, zato što možda čovjek na kraju krajeva može da... Ja baš nekako ne volim da slušam te izvještaje, moram da priznam. I verujem da je bolje da nakon, kad bude onako opušten i možda u raspoloženju kada osluša.
Da, to je svakako jedna od preporuka, eto, za naše slušalce od vas. Hvala vam što nas slušate i hvala što ste nam se javili.
I vama hvala što imate tako dobar program. Stvarno ste ekipa super.
Hvala, prijetno.
Prijetno, doviđenja.
Nada más
15:51. Bilo je ovo sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Emisiju Kulturni krugovi su realizovali Igor Ristić, Snežana Pajkić, Predrag Vasić i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji. Ostanite kod kuće, ostanite uz Radio Beograd 2. Za koji minut ćete čuti te vesti koje pominjemo danas.